that Russia was responsible for this reckless and despicable act.
They know what it means. I don't know what the hell it means. I just know it's a bad deal. What the hell does that mean? Yeah.
The борьба с инакомыслием — это атака на независимые средства массовой информации.
Глибоко занепокоєні.
Вітаю! Ви слухаєте програму «Глибоко занепокоєні». При мікрофоні Андрій Кобалія та моя колега Ярослава Вольвач. І це міжнародний огляд тижня. Сьогодні ми поговоримо про таке.
Найнепередбачуваніший Оскар. Кому прогнозують перемогу?
Немає часу на розкачку. Про що говорив Путін у зверненні до федеральних зборів Російської Федерації?
Політкоректна мода. Обговорюємо скандали довкола відомих брендів. І починаємо ми з теми Оскару. Цю церемонію щороку, це вже традиційно, чекають і обговорюють, ну, чи не у всіх країнах, принаймні європейських, та ми не виключення. І цьогорічна церемонія, наскільки мені відомо, буде відрізнятися від там попередніх, в тому числі тим, що пройде без певного конкретного одного ведучого. Хто замість нього, як це буде?
Так, і справді, я цього року не буде ведучого, а точніше, я тут збрехав, тому що ведучі будуть. Що я маю на увазі? А конкретно є однієї людини, яка, як це традиційно було протягом десятиліть, вела ефір, справді не буде. Замість неї ефір вестимуть пару десятків зірок. Наприклад, Вупі Голберг, Деніел Крейг, Самюель Джексон, Шарліз Терон і багато-багато інших. Там кілька десятків прізвищ. Про все це комітет оскарівський писав у своєму твіттері, і про це згадували медіа. Словом, там буде дуже багато різних людей. Коли це все буде? З неділю на понеділок. Тобто ви це почуєте в суботу, можете подивитись той перелік фільмів, про які ми згадаємо. І о третій ночі на понеділок подивитися, власне, як у Лос-Анджелесі, у кінотеатрі «Долбі» відбудеться 91-ша церемонія вручення «Оскару». І перейдемо до того, що за фільми там будуть. Насправді, претендують на головну нагороду дуже багато різних фільмів. Серед них – тут дуже багато фільмів, ми будемо коротко пояснювати, що за фільм і про що він, тому що тут можна годинами говорити. Є фільм «Чорний куклукс-кланівець», американський пригодницький трилер, він знятий режисером Спайком Лі за книгою Рона Столварта «Чорний кланівець», це 1979 рік, афроамериканський поліцейський Рон Столварт з Колорадо Спрингс, штат Колорадо, ми пам'ятаємо, що цей штат, він такий типово консервативний доволі. І, словом, цей поліцейський, темношкірий та афроамериканець, проникає у місцеве угрупування Куклукс-клану і настільки завойовує довіру нових друзів, що йому пропонують очолити одне з відділень клану. Тобто темношкірий поліцейський, і це прекрасне кіно, тому що там і в трейлери навіть, я ще коли до того, як я подивився цей фільм, я вже здивувався, і він мене зацікавив тим, що там розповідається про те, як темношкірий поліцейський зв'язується телефоном з куклукс-кланівцями, по суті, вони починають йому довіряти, але фейс-ту-фейс зустрічається білий поліцейський друг під прикриттям, і, по суті, дві різні людини імітують одну і ту саму особистість. І це дуже цікавий фільм.
А які в нього шанси на перемогу? Тому що, ну, звучить так, ніби це така стандартна для Оскара історія, та на Оскарі таке люблять, такі теми і таке їхнє розкриття.
З того, що я бачив, на що ставлять букмекери, то він не входить в топ. В ставку букмекерів входить фільм Альфонсо Куарона «Рома», про який ми поговоримо трошки пізніше, і «Star is Born», «Зірка народилась» з Леді Гагою у головній ролі, в одній з ролей, і це те, на що ставлять букмекери. От, до речі, про фільм, який я сказав, «Star is Born», це ще один номінант. Там розповідається про те, як відомий музикант зустрічає офіціантку в барі і намагається, і розуміє, що в неї є талант, намагається її розкрутити, і все це розкрутити в сенсі, щоб вона стала зіркою американського масштабу. І там дуже багато про шоу-бізнес і про його реалії. Потім, якщо ми вже перейшли до Альфонсо Куарона і до фільму «Рома», про те, чому у фільму Альфонсо Куарона «Рома» є шанс перемогти, нам розповів кінокритик Дмитро Десятирик.
Фаворитах опинилися камерні драми. Більш того, навіть не просто камерні драми, а ще й авторське кіно. Тобто найбільше номінацій у таких доволі нетипових для Оскара за мовою картин, як «Рома» Альфонсо Куарона, як «Фаворитка» Йоргоса Лантімоса, ось як «Влада», такий політична сатира, присвячена колишньому віце-президенту Діку Чейні. Вперше в категорію «Найкращий фільм» потрапив фільм-комікс «Чорна пантера». Потрапив він туди, в першу чергу, звісно, через колосальні касові збори, мільярд доларів. Але, зрештою, це все одно незвично. В нього загалом 7 номінацій, і ось раніше фільми-комікси були таким, ну, другорядним жанром, отримали якісь технічні Оскари, а тут він аж у 7 категоріях. Ну і нарешті, третій момент. Лідерство фільму «Рома» – це фільм не англомовний, він знятий іспанською, знятий про Мексику, про життя простих мексиканців. Головною героїнею є служниця і індіанка, яка веде доволі важке життя і працює в звичайній мексиканській родині. Ось у цього фільму, як я вже зазначив, 10 номінацій, і букмекери в Голлівуді дають дуже високі, найвищі ставки на перемогу цього фільму у найголовніших категоріях. І тут ми підходимо до четвертого пункту, але це вже припущення. Якщо «Рома» отримує головного Оскара, тобто найкращий фільм, то це буде сенсація, рівних якої немає за весь час існування премії «Оскар» за всі 90 з гаком років, тому що ніколи ще не англомовний фільм не вигравав найголовнішу статуетку. Хто виграє, знаєте, це надзвичайно непередбачуваний Оскар. От є Оскари дуже передбачувані, все зрозуміло. А це непередбачуваний, тому що я ж кажу, букмекери, які вважаються, що все знають, ставлять на «Рому». І я теж вболіватиму за «Рому», і через те, що це, ну, мабуть, найкращий взагалі фільм з усіх, з усього оскарівського списку, який я бачив. Це перший фільм цього режисера, який мені 100% сподобався. Ну, він просто ідеальний для того, щоб його нагородити.
От Дмитро вже згадав про ще одне кіно, яке може бути переможцем цього року, фільм «Зелена книга». А в принципі, зі списку, мені здається, в Україні він один з найвідоміших.
Я пригадую, що весь мій Фейсбук, вся стрічка Фейсбуку була забита постами людей, які сходили в кіно і радять усім подивитись. Але я таки не бачила, про що
це. Це і справді в Україні найгучніший фільм. По-перше, «Зелена книга». Чому така назва? Тому що в Штатах, ми ж знаємо, що навіть після скасування рабства, після громадянської війни, все одно ця проблема залишилась. І з 1936 по 60-ті роки вже у 20-му столітті виходили збірники, як брошурки, де розповідались темношкірим афроамериканцям, які місця, які готелі, ресторани і інші заклади вони можуть відвідувати у Штатах, особливо у консервативних, і не зазнати якихось нападів або утисків, або щоб їх взагалі не ображали. Тобто така спеціальна мережа для афроамериканців, де до них толерантно ставляться. От і це називалося «Зелена книга», звідси і назва. Це американський біографічний фільм, він поставлений режисером Пітером Фаррелі. Фільм розповідає реальну історію подорожі Південним США, відомого джазового піаніста і звичайного водія, між якими виникає дружба. І все це про Південь, все це про Штати якраз часів 60-х років. І про те, як наскільки різні люди, бо цей водій музиканта, та відомого, він італієць за походженням, та, тобто цей типовий melting pot в Америці, і він такий, ну, настільки нетолерантний до цієї зустрічі, що, наприклад, коли до його квартири приходять якісь там ремонтні роботи робити афроамериканці, і вони випили дві склянки води, він потім ці склянки викидає, так? А наприкінці фільму він розуміє, наскільки все погано з цим в Штатах, з толерантним ставленням до афроамериканців, і він змінюється. Оце, якщо коротко, про що цей фільм. Окей, в нас залишається зовсім небагато часу. Які ще фільми є? Є ще фільм «Wise» в українському перекладі «Влада». Він розповідає, там головну роль грає Крістіан Бейл, він грає віце-президента Діка Чейні, який за адміністрації Буша-молодшого був, ну, одним з найпотужніших взагалі віце-президентів історії Сполучених Штатів, і він грав велику роль, словом, велика політична така, ну, я не знаю, не драма, але велике політичне кіно, яке варто подивитись. А ще є фільм «Фаворитка», він розповідає про кінець 17-го, початок 18-го століття, династія Стюартів, там згадується і проблема одностатевих зв'язків. Словом, дуже багато про це кіно теж можна розповідати. І можна завершити ще фільмом або не фільмом, а тим, що, як вже сказав кінокритик Дмитро Десятирик, одним з номінантів є, власне, комікс. Комікс «Чорна пантера», який теж можна подивитися, якщо не помиляюсь, він є на Нетфліксі.
Ти розповідаєш сьогодні про кіно і про культуру, про мистецтво, а я сьогодні у нас буду відповідати за скандали. І якраз ця церемонія «Оскар», він традиційно, та «Оскар» проходить з якимись скандалами довкола організації всього цього. Але цього року так само було. І, зокрема, минулого року організатори церемонії заявили, що вона задовга, дивитися не цікаво, рейтинги падають. І, значить, ми не будемо показувати чотири номінації, нагородження їхні, у прямому ефірі не будемо транслювати, а будемо вручати нагороди під час рекламної паузи. Та? Зокрема, це там кращий грим, кращий монтаж, краща короткометражка і так далі. Ось, але в результаті актори, режисери написали відкритого листа, і він стосувався в основному того, що академія таким чином виділила професії нижчого і вищого статусу. І, відповідно, кіноакадемії довелося повернути все, як є, і церемонія знову буде також, як ми її вже звикли бачити.
Тут так, я чув про цю історію. Наприклад, Huffington Post пише про те, що взагалі проблема Оскарів останніх років в тому, що церемонія може тривати до 6 годин, у них падають рейтинги, і тут є конфлікт між тим, що люди намагаються говорити про якісне кіно. Ви ж бачили, що у списку, звертаюся до наших слухачів, що там дуже мало якихось таких гучних, величезних фільмів, які збирають величезні якісь касові збори. Там дуже багато авторського кіно. І це, з одного боку, конфлікт авторського кіно і якості, і глибоких сенсів, і людей, які хочуть заробити гроші і пропонують скоротити церемонію до 3 годин. І це, насправді, не перша спроба. Там намагалися, здається, в 2008 році внести спеціальну премію для таких величезних касових фільмів, щоб якось номінувати і там умовний Марвел. Але теж проти цього протестували. І закінчуємо цю тему тим, що цьогорічна сцена в Лос-Анджелесі, вона буде складатися з шарів синього і золотого, і там також буде 40 тисяч роз. І все це буде в нас на обкладинці подкасту, тому можете зайти на громадське.радіо, програми «Глибоко занепокоєні» і подивитися, як це все виглядатиме. Заходьте до нас на сайт.
Минулого тижня ми говорили про Трампа, який виступав перед нацією, і це була така важлива щорічна традиційна подія, яка багато що говорить про плани подальші влади в певній країні. Та? Цього тижня ми спостерігали за зверненням і посланням Путіна до федеральних зборів. І зараз ми спробуємо визначити, що ж важливе Путін таки сказав, на що варто звернути увагу за ті півтори години, що він говорив. Дивись, справа в тому, що завжди Путін багато говорить як про внутрішні проблеми, так і про зовнішні проблеми. Я пропоную почати з зовнішнього і з того, що може бути для нас загрозою або там для інших та країн. Отже, Путін говорив про ракети, звичайно.
Не можна без ракет.
Без цього не обходиться жодне звернення Путіна.
Звернення президента Росії без ракет – unreal.
Отже, що ми маємо? Путін говорить про створення гіперзвукового крилатого блоку системи «Авангард» та гіперзвукової ракети «Циркон». І тут я повинна підкреслити, що це не та зброя, яка вже активна і вже є. Це та зброя, яка тестується, розробляється і так далі. Тобто це певна така примарна загроза.
Хизуються тим, чого ще немає.
Так, або ще недосконале. Та? Водночас, за словами Путіна, ось це недосконале або неіснуюче, воно за важливістю співмірне з такими досягненнями науки, як запуск першого штучного супутника Землі.
Сказав президент Росії Володимир Путін. Але мені здається, от я дивився, я не продивився всі ці години звернення
Путіна.
А я
змогла, уявляєш?
Бідненька. А мені здалося, що цього року він не так гаряче розмахував ракетою. Ми ж пам'ятаємо, що минулого року, 18-го, ракети взагалі були чи не центральною темою його виступу звернення до федеральних зборів, теж у лютому 18-го року. Цього року він розмахував ракетою менше, мені здається, перед екранами російськими.
набагато менша, але була ще одна така ключова річ. Путін звернувся до Сполучених Штатів, звичайно, бо історія про ракети, Сполучені Штати, вони завжди йдуть якось паралельно в його промовах. Отже, він звернувся, він звернувся до Сполучених Штатів і закликав їх порахувати дальність і швидкість російських ракет, і вже тільки після цього приймати рішення неприємні для Росії. Цей фрагмент, єдиний фрагмент, який я пропоную послухати з його промови.
Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом. Пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны.
Водночас своє звернення до Сполучених Штатів в рамках свого послання він завершив тим, що Росія нікому не погрожує. Вона просто попереджає.
Просто розмахує ракетою на весь світ.
Так, отже, на цьому дійсно історія з ракетами закінчилася. Далі Путін багато говорив про внутрішні проблеми.
Так, я помітив, що взагалі цього року і російські аналітики кажуть, що він набагато більше уваги звернув на внутрішню політику. Або не те, щоб він радше більше обіцяв. Він говорив про якісь величезні досягнення. Я помітив, що він таргетував пенсіонерів, жителів села і великі сім'ї. І у зверненні до федеральних зборів 20 лютого, це сталося, нагадаємо, він пообіцяв розширити заходи соціальної підтримки росіян, там подвоєння доплат за доглядом за дітьми з інвалідністю, введення іпотечних канікул для тих, хто без доходів, індексація пенсії, яка має бути вища за рівень прожиткового мінімуму. Словом, всі ці речі, які б сподобались його потенційному електорату. І, до речі, я бачив, що аналітики теж пояснюють це падінням рейтингів, і взагалі у виступі було багато про великі національні проекти. Можна сказати, що Путін, по суті, каже те, що має сподобатись росіянам, і от ще я помітив цікаво, що російський умовно-ліберальний телеканал «Дождь», він повідомляв про те, з посиланням на свої джерела, про те, що перед виступом губернатори та різних областей Російської Федерації дуже боялись і намагались зрозуміти, що ж там буде казати Путін, бо вони не можуть втілити, за інформацією джерел, не можуть втілити попередні ці великі проекти.
І, а тут нові.
Так, і вони бояться, що якщо вони провалять і ці, то звинувачуватимуть не Володимира Путіна, а їх.
Звичайно.
І це свідчить про те, що є обіцянки, які не те, що, можливо, не будуть виконані. Вони, вірогідно, неймовірно, не будуть виконані, бо ще й попередні не змогли втілити в життя.
Дивись, ми вже знаємо, що з 2007 року, як прохували російські ЗМІ, немає часу на розкачку у Володимира Путіна. Тому вже 20 років він при владі, і часу на розкачку немає, тому обіцянки якось потрібно втілювати в життя, але те, що він наобіцяв, насправді втілити доволі складно в такому масштабі за такі короткі терміни. Тим не менше, іспанські ЗМІ, певні європейські ЗМІ назвали те, що відбулося 20 лютого, промовою Путіна з найбільшою соціальною спрямованістю за весь час його правління.
Ну, мені здається, це може свідчити про те, що самі росіяни теж втомилися від холодної війни нової, і не можна вже годувати їх Сирією, Україною або чимось ще.
До речі, була дуже смішна історія. Тіна Канделакі, телеведуча російська, вона...
Ця хвилина починається прямо зараз.
Вона прокоментувала послання Путіна тим, що ось тепер курс змінюється від мілітаризму до націонал-соціалізму. Звичайно, вона не те мала на увазі, вона потім пояснила, але суть не в цьому. Загалом вона мала на увазі якраз те, що, ну, напевно, зовнішньою політикою, поки ми її ставимо на паузу і будемо розбиратися з собою. Ну, це таке ідеалістичне бачення, та, як на мене. Але ми все-таки бачимо певні зміни.
І я завершу тим, що от пізніше російському федеральному пропагандистському каналу «Росія-24» міністр фінансів РФ Антон Силуанов сказав, що оці проекти, які Путін запропонував під час звернення до федеральних зборів, будуть коштувати бюджету 100-120 мільярдів рублів щорічно. Ну, величезна сума, я не знаю взагалі, чи це взагалі можливо для навіть Росії з її нафтою і газом.
Глибоко занепокоєні.
І остання тема, вона така найнепростіша, вона менш фактажна, мені здається, але вона може бути гучною, і там, наприклад, фігурує мій один з моїх улюблених брендів одягу Zara. Яся, про що це?
Дивись, ми будемо з тобою зараз обговорювати певні скандали довкола відомих модних брендів, але фішка в тому, що усі ці скандали стосуються, ну, скажімо так, недостатньої толерантності тих людей, які одяг розробляють, продають і так далі. Цього тижня сталося кілька гучних скандалів з кількома брендами. Такі скандали були і раніше, вже дуже давно. Зокрема, цього тижня була історія з Зарою якраз. У їхній компанії взяла участь модель з Китаю, у якої були веснянки, та і Зара підкреслила, що обличчя не ретушувала жодним чином. Тобто, ну, у людини є веснянки. Ось, але це
так буває.
Але справа у тім, що це серйозно обурило користувачів у Китаї. На їхню думку, жінки з Китаю, вони повинні мати білу однотонну шкіру однакового кольору без жодних веснянок. І Зара не мала використовувати цей знімок для своєї кампанії, тому що він не відповідає якимось там критеріям.
Можеш назвати ще кілька прикладів для наших слухачів, які ще були скандали останніх кількох тижнів, місяців?
Цього тижня була також гучна історія з брендом Барбері. Це якраз той бренд, який тренч відомі розробляє, та і пальто. Зокрема, він представ нову колекцію, і один з образів, який був представлений на подіумі, викликав обурення, а саме йшлося про худі, яке представили дизайнери. Шнурки на ньому були зав'язані вузлом лінча, вузлом більш відомим як зашморг. І цю історію багато людей, в тому числі одна з моделей, яка брала участь у цьому показі, назвала пропагандою або там історією якоюсь доволі неприємною, спекуляцію на темі самогубства. Ну, після чого, відповідно, дизайнери
просто вибачились. Шнурочки
зав'язані, так.
І це сприймається як?
Це сприймається як
пропаганда самогубства, суїцидів?
Так.
This completely bullshit.
Дизайнери висловили її особисті вибачення моделі і продукт...
І дизайнери вибачились?
Так, продукт прибрали з колекції і видалили всі його зображення з інтернету. Але це не всі історії. Було дуже багато історій, зокрема, з російськими скандалами. Ці скандали потрапили компанії Gucci і співачка Кеті Перрі. Gucci випустили джемпер, йдеться таки про чорний трикотажний светр та умовно з балаклавою на нижній частині обличчя, у якій прорізаний рот з яскраво червоними губами. Це було названо блекфейсом, і відповідно...
Дай вгадаю, це сказали, що це расизм, тому що блекфейс.
Так, звичайно. Відповідно, бренд приніс свої вибачення, і знову ж таки джемпер був прибраний з сайту. Те саме стосувалося Кеті Перрі, вона випустила лінію взуття, цілу лінію, і одна з моделей, яку вона придумала, це туфлі. Вони також були якось сприйняті доволі дивно. Вони, ну, моделі побачили там теж відсилку до блекфейсу.
Мені здається, це глобально про те, що, можливо, в окремих прикладах є якісь натяки або речі, які можна вважати расизмом або якоюсь іншою дискримінацією або чимось, що не варто бачити покупцям. Але мені здається, це також про те, що важко зрозуміти, де расизм, де не расизм, де хтось на щось натякає, а де люди просто бачать те, чого немає.
Дивись, я, готуючись і читаючи багато різної інформації на цю тему, помітила, що мене зачепив один коментар, який стосувався того, що приблизно такого змісту всі модельєри повинні точно знати у 2019 році, чи річ має вигляд російською. І навіть деякі користувачі соцмереж вважають, що дизайнерам вже варто найняти чорношкірих дизайнерів, щоб не припускатися таких помилок. Тобто це свідчить про те, що люди говорять про певний стандарт, точно має знати.
Але де гарантія, що, наприклад, афроамериканський модельєр не зробить чогось, що можна трактувати як расистське.
І де гарантія того, що те, що ти зробив, не можна трактувати як расистське? Тобто це дуже така, дуже слизька тема. Так чи інакше, через певні помилки речі просто прибирають з подіуму і дизайнерам доводиться вибачатися.
І залишаємо йому більше відкритих питань, ніж відповідей у цій темі. До речі, ви можете зайти на нашу сторінку у Фейсбуці «Громадське радіо», там буде публікація, пов'язана з глибоко занепокоєними.
І саме там ви зможете залишити нам певний відгук про те, яку з тих історій, про які ми щойно говорили, ви вважаєте дійсно такою, яка заслуговувала на ту критику, яку отримала в результаті.
І закінчуємо якимись більш, можливо, не лайтовими темами, але такими маленькими, які більшість медіа не помічають, але нам вони здаються важливими. Яся, давай ти перша.
Я почну, і я почну з теми судочинства. Справа у тім, що зараз з'явилася у світі тенденція, і про це повідомляє The Verge, зокрема. Зокрема, у Сполучених Штатах, у судах, емодзі, тобто смайлики, які ми всі ми користуємось з задоволенням, все частіше починають використовуватися як докази у певних справах. Але проблема полягає в тому, чому ця тенденція, вона розвивається так повільно, і поки не зрозуміло, та, як їх інтерпретувати. Справа саме в інтерпретації. З нею не все так просто.
В мене інша історія. Я не знаю, чи можна її назвати умовно бантиком, чи вона лайтова. В Сполучених Штатах у віці 95 років помер Джордж Мендонса, герой фотознімку Альфреда Ейзенштадта «Поцілунок на Таймс-сквер». Його зробили у серпні 1945 року. І це, насправді, символ закінчення Другої світової війни у Сполучених Штатах. От як у Радянському Союзі або у пострадянському просторі Друга світова її закінчення – це що? Це підняття прапору над Рейхстагом для американців. Це цей американський хлопчина, який посеред головної вулиці цілує дівчину, і це стає символом. І от конкретно цей реальний хлопець, він вже не хлопець, він дідусь, і от цього тижня він помер. І мені здається, що таким чином закінчується ціла епоха, і все менше стає людей, які пам'ятають, якою була Друга світова, і які емоції є аутентичними, і все більше ми стикаємось з переказами і з непрямими джерелами, пов'язаними з цим найбільшим конфліктом в історії людства.
Глибоко занепокоєні.
І на цій ноті я пропоную завершувати. Ви слухали подкаст «Глибоко занепокоєні». Для вас працювали я, Яся Вольвач, мій колега Андрій Кабалія.
Слухайте, думайте.
That Russia was responsible for this reckless and despicable act.
They know what it means. I don't know what the hell it means. I just know it's a bad deal. What the hell does that mean? Yeah.
The борьба с накомыслием – это атака на независимые средства массовой информации.
Глубоко занепокоение.